Galassan.
Galassan. U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 časova 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju osvrt na prošlonedeljni samit Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji. Da li je skup ispunio očekivanja zemalja regiona, koje poruke evropskih lidera su ohrabrile, a koje razočarale najviše predstavnike Zapadnog Balkana? Gosti u studiju su Suzana Grubišić, generalni sekretar Evropskog pokreta, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Crne Gore. Iz Skoplja će se telefonom uključiti profesor Dalibor Jovanovski. Sa vama smo do 12 časova.
Thank you.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo rekli, danas se osvrćemo na prošlonedeljni samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji je održan u Sofiji. Naši gosti u studiju su Suzana Grubišić, generalni sekretar Evropskog pokreta, Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Crne Gore i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Gospodo, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Da krenemo od osnovnog pitanja koje se od četvrtka, kada je samit održan, povlači po svim domaćim, ali i stranim medijima, da li je samit ispunio očekivanja, da ili on zapravo još jedna izneverena nada, a možda da počnemo od toga da li su očekivanja bila realna. To ću prvo pitati vas, gospođo Grubišić, pošto ste vi između ostalog i bili učesnik samita.
Prvo da kažem da je dobro što se samit održao, jer prošlo je 15 godina od posljednjeg samita na tako visokom nivou Evropska unija Zapadni Balkan. To je onaj čuveni samit u Solunu, koji je u deklaraciji rekao da je budućnost Balkana u Evropskoj uniji. Za razliku od te solunske deklaracije, ova sofijska samo govori o perspektivi regiona u Evropskoj uniji, dakle bez ikakvih dodataka, bez pominjanja članstva, bez pominjanja proširenja, tako da treba da se zapitamo isto da li smo očekivali previše, jer kad smo pogledali svi dnevni red, mogli smo da vidimo da proširenja nema na dnevnom redu, da su oba panela bila posvećena povezivanju. Connectivity je stara nova reč koja je sada naprosto zasenila proširenje i gurnula ga u stranu. I drugo, da li smo inače realni u određivanju godine kada bi neko iz regiona mogao da bude, da postane član Evropske unije, bez obzira na ovu strategiju o proširenju koja je doneta u februaru i koja je 2025. odredila kao potencijalnu godinu za članstvo za dve zemlje koje su najviše napredovale na putu evropskih integracija, za Crnu Goru i za Srbiju. Dakle, radi se i o našim očekivanjima, ali pre svega moramo da imamo u vidu šta Evropska unija u ovom trenutku može da saopšti.
Radi se i o tome u kom stanju smo mi, zemlje Zapadnog Balkana, a u kom stanju je Evropska unija. O ovome u kom stanju unija ćemo nešto kasnije. Vi ste, Dalibor, kad dolazite iz Crne Gore, iz nevladinog sektora koji se vrlo aktivno prati proces pristupanja Crne Gore. Nominalno Crna Gora zaista daleko odmakla, veliki broj poglavlja je otvoren, od neka poglavlja su već zatvorena, i ako ćemo po brojkama, Crna Gora zaista prednjači u tom procesu. Međutim, da li je to tako i u realnom životu? Jer čini se da je Evropska komisija u aprilu izdala jedan zaista realan presek stanja u svim zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i u Crni Gori, da je uprkos broj otvorenih poglavlja, broj problema je veliki i neki problemi stoje nerešeni već godinama.
Pa znate kako, zavisi s koju perspektivu koristite kada pričamo o napretku. Ako ćemo uzeti taj broj otvorenih poglavlja, da, Crna Gora jeste ono što vrlo često naši zvaničnici vole da podvuku, a i u tome da im klimnu glavom i neki iz same Evropske unije lider u evropskim integracijama, jer otvorila 30 od 33 pregovaračka poglavlja, tri su privremeno zatvorene. Međutim, čini se da je crnogorska vlast zapravo izabrala taj najlakši tehnički pristup u smislu stalnog normativnog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, a da nam izostaje ono što je po mom sudu, kao neko ko je građanka Crne Gore, daleko važnije, a to je primjena. I taj period se okončava. Mi smo imali jedno vrlo ozbiljno upozorenje komesara Hahna, koji je nedavno, kada je posjetio Podgoricu, rekao nije dovoljno biti posvećen vladavini prava, a vladavinu prava treba živjeti. I ja bi i u tom kontekstu je također pomenuo i sada već famoznu klauzulu balansa kao mogućnost ukoliko se nastavi izostanak učinaka u ključnim oblastima vladavine prava.
A možda je ovaj trenutak da podsjetimo da je Han došao neposredno posle ranjavanja novinarki Vijesti Olivere Lakić u Podgorici, koja je izazvala zaista veliku pozornost crnogorske javnosti, ali bogami su takav incident primetili i evropski zvaničnici, svetski mediji. I da li je to bio, da li je taj strašni incident to poslednje, najstrašnije upozorenje realnog života u Crnoj Gori u odnosu na ono što se dešava u kancelarijama gde se obavljaju ti tehnički
dijalozi? Pa, ja bih rekla da osim što se radilo o jednom nadasve brutalnom napadu na novinarku koja se bavila vrlo osjetljivim pitanjima istraživanja tragova organizovanog kriminala i povezanosti tih struktura sa donosiocima moći, ovo na neki način bila kap u prepunoj čaši nekih ranijih upozorenja koje su stizali same Evropske unije. Podsjetila bih da po zvaničnim podacima uprave policije koji su predstavljeni u aprilu ove godine, a koji ne uključuju napad na Oliveru Lakić i također napad na Sejada Sagdikovića, odnosno njegovu imovinu, Crna Gora je imala od 2004. do 2017. godine zabilježeno 85 napada na novinare. Po onome što je bilans stanja koji vlada šalje Evropskoj komisiji, ta brojka je oko 36-37 slučaja, nisam sad sigurna precizno, ali se u to jedno te dvije brojke, a što je u stvari najvažnije u svemu, gotovo po pravilu, svi ti slučajevi ostaju nerasvjetljeni u smislu izvršioca, još važnije nalogodavaca, vrlo je mali broj onih slučaja gdje smo dobili nekakav pravosudni epilog, a radi se onima koji nisu imali povezano sa donosiocima političkih odluka i to je naravno urušilo čitavo medijsko polje i došli smo dotle da je za mnoge ovo što se desilo, nažalost, gospođe Oliveri Lakić bilo očekivano, iako je bilo zastrašujuće, i nije čudo što su mnogi evropski zvaničnici i ostali reagovali, ali nisam sigurna da tu vrstu upozorenja razumiju crnogorske vlasti, jer smo mi i nakon svega toga imali sada već novog predsjednika Crne Gore koji nije pokazao nikakvu empatiju prema tome. Koji je pričao zapravo o nekontrolisanoj političkoj šteti koja je njemu lično nanešena i kontrolisanoj šteti koja je nanešena gospođi Lakić, što je u najmanju ruku zastrašujuće.
Da, vratit ćemo se još na samu Crnu Goru, da emisiju posvećujemo odnosu celog Zapadnog Balkana prema događaju koji se dugo očekivao, a recimo ugledni Politiko je imao jedan relativno ciničan naslov analizirajući veridba traje, ali svadba nije zakazana. Gospodine Igrutinoviću, da li su očekivanja regiona od ovog skupa bila realna? Govorimo o zvaničnim očekivanjima, ne o ekspertskim analizama.
Ja mislim da su elite na Zapadnom Balkanu pomalo razočarane samitom, ali ne preterano. Mislim da nisu političari očekivali ne znam kakve izlive ljubavi, to jest najave proširenja, tu tematiku kao dominantnu na celom samitu. Tako da nisu oni otišli nepripremljeni na taj skup. Mislim da je Edi Rama zapravo imao najžešću reakciju zapravo na sve.
Ali Edi Rama je u izbornoj godini.
Svako ima svoju unutrašnju dinamiku, naravno, ovde. Ali sa unutrašnjom dinamikom moramo računamo i kad pričamo o Evropskoj uniji i njenom pogledu na proširenje. Iz više razloga tema proširenja je postala vrlo nepopularna u zemljama Evropske unije, u ključnim zemljama Evropske unije, ja bih rekao, najprije Francuska, Nemačka, Italija. Percepcija dugotrajne ekonomske krize, nejasnosti evropskog projekta, odnosno šta Evropska unija čini za nas, način na koji nacionalne elite uspevaju da na Evropsku uniju prebace raznorazne krivice za loša postignuća i loše rezultate, učinili su da je ta tema, ako je među političarima u Briselu, pre svega u Berlinu, Parizu, njima je jasno da je to potreba i da je to korisno i za Balkan i za Evropsku uniju, ali oni iz unutrašnjih političkih razloga to neće da promovišu.
Jasno im je da to nije bliska budućnost, to je sada više nego jasno rečeno u Sofiji.
Kada vi najavite da će prvi trenutak primanja možda biti od 2025. godine, što je prvi mogući, vi ste tu tematiku prebacili narednoj izbornoj generaciji političara. Angela Merkel se neće time baviti, gotovo sigurno. Macron možda bude reizabran, možda ne, to ne znamo. Gomila političara na vlasti prosto to šutnula, degažirala 7 godina napred.
Ali treba biti pošteni, reći da datum uopšte nije došao od nacionalnih lidera, nego iz Evropske komisije, koja je takođe, i njoj ističe mandat sledeće godine. Znači, taj kompletan proces će raditi neki potpuno novi briselski...
Uvezano je nekoliko tema. Još pre 3 godine je Junckerova komisija najavila paket mogućih reformi, mogućeg izgleda zapravo Europske unije, i oni se završavaju negde idealno do 2025. godine. Ako pogledamo dobro u strategiji proširenja sad iz februara, jasno se kaže da pre nego što se Europska unija proširi, ona mora da se iznutra reformiše i da su ta dva procesa vezana. Dakle, dok se mi ne reformišemo, a očekujemo da će to biti od 2025. godine, od proširenja nema ništa.
A to kaže Macron, koji je inače, očekujemo ga uskoro u Beogradu, da bude posle dužeg vremena francuski predsjednik gost Beograda. On je u Sofiji lepo rekao, zemljama regiona treba pomoći u reformama, ali bez olakšice i bez hipokrizije, jer za Boga, pre nego što Europska unija primi nove članice, ona mora da reši svoje probleme. I to mu nije prvi put. Ovaj put imao prilike direktno njima da...
On je to rekao u Europskom parlamentu, rekao je sad, ali on je bukvalno ponovio stav Europske komisije. Sad, to me je data velika pažnja, zato što je on predsjednik Francuske, koji je na talasu, kako kažem, europeizma došao kao predsjednik.
U svakom slučaju je trenutno najagilnije
Europe prvo kad je on postao, i očekivalo se od njega da taj brod prosto preusmeri u tom smjeru, međutim to se ne dešava opet iz nekoliko razloga, pre svega zbog njihovog već nelagodnog odnosa sa Njemačkom i vrlo niskih očekivanja o mogućnosti bilo kakvih reformi unutar Europske unije u narednom periodu do europskih izbora sljedeće godine. Njemačka je pokazala nespremnost da ide u korak sa Francuskom u reformi eurozone, i prosto ovo je negde i francuska reakcija na nemogućnost da probije prosto tu blokadu, ajde kažem blokadu uslovno, koju Nemačka već godinama prosto postavlja u bilo kakve nazvane reforme.
A svak vođe na svojim nacionalnim interesima. To je jedna od važnijih poruka koju treba uvek razumeti kada govorimo o članicama Europske unije. Reče Angela Merkel, opet se vraćam vam, kod vas Suzana, bili ste u Sofiji, ona kaže, nema nikakvo mišljenje što se tiče navođenja 2025. pritom ponavljam, taj datum su indikativno navele članovi Europske komisije, ne nacionalni lideri, kao mogućeg ulaska. Kaže, ulazak u Europsku uniju mora da bude zasnovan na napretku, a ne na bazi protoka vremena, već postignutog, i posebno u oblastima vladavine prava, korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala i rešavanja bilateralnih i graničnih pitanja. Znači, kao i obično, Angela Merkel jasno i u glavu saopštava stvari. Ali zar zaista ovo nije realna slika stanja u zemljama Zapadnog Balkana? Sve i da je Evropska unija sada u nekom idealnom, a nije u idealnom trenutku, zemlje Zapadne Balkana stvarno ništa od ovoga još nisu rešile. I onda zašto toliko razočarenje?
Ali niko ne govori o ulasku zemalja Zapadnog Balkana sutra, ne radi se o tome. Radi se o tome da vi morate... kao Evropska unija, da svojim partnerima, kako nas posmatrate sa Zapadnog Balkana, date kredibilnu perspektivu ulaska u Evropsku uniju kada ispunite određene uslove. Oni to ovaj put u Sofiji nisu uradili, govore samo o partnerstvu. Dakle, u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što se zove vakum. Ako jedan akter nije aktivan na ovom terenu, u ovom regionu, tu su drugi koji će brzo popuniti ispražnjeno mesto. Toga Evropska unija jeste svesna, ali mislim da će postati još svesnije u vremenu koje dolazi.
Pa evo, imali smo Erdogan na mitingu u Sarajevu, na primjer.
Ništa sporno. Znači, Evropska unija, njen politički uticaj u regionu je daleko manji od novca koji ona faktički daje regionu. Svi govorimo o tome da je dve trećine i naše spoljne trgovine vezano za Evropsku uniju, samo nekih 5% za Rusiju. Zna se koje je strateško opredeljenje, ali evropski politički uticaj Evropske unije je sve manji i manji, upravo zbog toga što kredibilna obećanja više ne daje regionu. Regionu se daje šargarepa na dugačkom štapu.
A zašto?
Pa zato što nisu spremni na tako nešto, zato što su ophrvani sobstvenim problemima.
Nezadovoljni smo njima, ali smo zadovoljni onim što mi radimo ovde.
Pa nije to sporno. Sve i da smo šampioni sada i vladavine prava i demokratije i da imamo fenomenalne jake demokratske institucije, sve ono što nemamo, znači sve i da
imamo.
Opet taj ulazak, a u slučaju Srbije, naročito zbog nerešavanja problema Kosova, ne bi bio moguć. Dakle, sve ovo da uradimo, evo i da sutradan rešimo Kosovo, ja ne verujem da ćemo mi brzinom svetlosti uleteti u Evropsku uniju. Taj proces će se i dalje razvlačiti sve do onog trenutka dok Evropska unija ne bude spremna da primi ovaj region. Na šta se obavezala u Solunu? Pa je prošlo 15 godina, pa za 15 godina sa Zapadnog Balkana ni jedna država nije ušla u Evropsku uniju. Ušla je 2013. godine Hrvatska, ali Hrvatska se nikad nije računala kao deo Zapadnog Balkana, a onda da bi se izbjegla Turska, u stvari više ne govorimo o jugoistočnoj Evropi nego o Zapadnom Balkanu, jer Turska je na čekanju već 30 i više godina. Niko ne želi model Turske ovde u regionu. Ali bilo bi zaista krajnje čudno...
Ali šta radi da spreče model Turske u ovom regionu? Također trebamo imati u vidu i to. Evropska unija je svesna, oni su svesni, ovde su se reangažovali tek kada je pojačan utisaj Rusije, stigo je kineski ovaj put svile, dobili smo jačanje ruske meke moći, dobili smo Erdogana koji se šeta po Balkanu kao po nekoj provinciji Turske, dobili smo utjecaj arapskog kapitala ovde, i koji je njihov odgovor? To, znači, sad ne govorimo samo o ovim jako važnim ispunjavanjima ovih zaista važnih kriterijuma, koji su najvažniji za život građana u zemljama koje treba da se priključe. Ali ajmo sad na tu visoku politiku. Kako Evropa odgovara na takve izazove? Evo, na primjer, na izazove u Crnoj Gori, gde su se prepleli razni interesi i došli do krešenda sa takozvanim državnim udarom. Kako evropski partneri reaguju na takve događaje u Crnoj Gori?
Pa ja mislim da je zapravo Crna Gora odličan primjer na kojem se vidi koliko smo mi kao region, odnosno pojedinačne države, spremni da izigramo i nečiju dobru volju i da tu šargarepu maksimalno koristimo za ostvarenje partijskih i partikularnih interesa. Zato što je Evropska unija zaista dosta davala regionu i ne možemo mi sad da pričamo o problemu unutar Evropske unije kao našem problemu kad nismo ispunili ni osnovne domaće zadatke. Nije u Crnoj Gori ni uticaj tih eksternih faktora koje s pravom otvarate i koji jesu problematični, govorimo o državama čijim političkom sistemu ne bi trebali da se približavamo u nikojem pogledu, ali sa kojima se naši donosioci odluka mnogo lakše dogovaraju i koji ne traže nikakav uspostavljen sistem vladavine prava da bi ulagali. Znači, to nisu slučajne stvari, nasuprot ovome što Evropska unija od nas traži, a što je jedno uređeno društvo. Što smo mi zapravo uradili do sada, kako smo iskoristili tu dobru volju Evropske unije, tu njenu pomoć i tu njenu koncentraciju na Crnu Goru, jer je ona vrlo često isticala Crnu Goru kao dobar primjer, želeći zapravo da stvori, čini mi se ponekad, i vještački dobar primjer u regionu. Došli smo dotle da u julu 2012. godine, kada smo počeli pregovore sa Evropskom unijom, podrška crnogorskog stanovništva tom procesu je bila 78%. U 5 godina nakon toga, znači u junu prošle godine, ta podrška je bila 57%. Nije Evropska unija za to kriva. Krivi su naši donosioci odluka koji su nevoljni da kvalitetno sprovode te reforme, već ih fingiraju, simuliraju proces, statistikom pune ono što bi trebalo da bude jedna suština, i to građani vide. I oni su u tom dijelu, moj utisak u Crnoj Gori, ljuti na Evropsku uniju, što Evropska unija mnogo glasnije ne priča o tim problemima, a mislim da mali broj tih ljudi razmišlja onome što su unutrašnji problemi u Evropskoj uniji. Ukratko, kada mi budemo shvatili da taj proces nije pitanje toga da mi budemo pošto poto član nekog kluba, nego da je to pitanje naše unutrašnje transformacije, demokratske konsolidacije, onda ćemo ga isprovoditi valjano. Sve ostalo su opravdanja.
Opravdanja. I imate činjenicu da, recimo, kada se grupa nevladinih organizacija iz Crne Gore obratila Evropskoj komisiji analizom u kojoj ukazuje na upravo to, zapravo suštinsko fingiranje procesa pristupanja, ispunjavanja kriterijuma, i pomenula mogućnost aktiviranja klauzule balansa, Federica Mogherini je, pored premijera Duška Markovića, izgovorila da klauzula balansa uopšte nije na dnevnom redu, jer Crna Gora je daleko od toga. Ona je vrlo zadovoljna napretkom Crne Gore, mada primećuje za ostajanje.
Ali zato što moram vas samo prekinuti oko nečega, mislim da Federica Mogherini nije dobar primjer odnosa Evropske unije prema Crnoj Gori, jer ona je došla u Crnu Goru, nije došla ni u glavni grad, u Podgoricu, otišla je u Tivat, otišla je u Porto Montenegro, gdje se susrela sa tada još uvijek nepostavljenim, ali izabranim predsjednikom Đukanovićem. Po mom sudu, ona imala tamo neki privatni program. Znači,
Federica Mogherini je šefica...
Jeste, 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 ali, ali ona je pred kraj svog mandata, njen je fokus na odnosima između Srbije i Kosova i ona je išla tamo da pokuša dobije podršku od Đukanovića da pomogne pospješivanje tog dijaloga zato što on ima dobre odnose sa Vučićem i sa Tačijem. Na drugoj strani, ono što je za mene mnogo važnije je ono što je rekao komesar Han kad je došao u Crnogori, kad je govorio konkretnim primjerima, a nije deklarativno samo davao određene poruke.
Još jednom, Han je došao par dana posle ranjavanja Olivera Lakić, ni njegove izjave nisu bile tako decidne u prethodnom.
Nisu, ali on isti rekao u Skupštini Crne Gore u trenutku kada je vladajuća koalicija kršila sudske odluke smjenjujući nepodobne članove javnog savjeta javnog servisa, da niko ne može da krši sudske odluke. Zna, tako da
ali to nije zaustavilo. Znači,
nije zaustavilo se, i to smo imali izraz toga u izvještaju Evropske komisije.
Jasno. Mi ćemo sada u Skoplje. Naš sagovornik je profesor Dalibor Jovanovski. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Činilo se prošle nedelje u Sofiji da su možda jedini pozitivna, potencijalno ozbiljna pozitivna vest približavanje Makedonije i Grčke dogovoru oko imena zemlje. Tokom vikenda je izašla iz Skoplja ideja, odnosno saopštena je da novi naziv bude Republika Ilindenska Makedonija. Zaev smatra da je to ime sa vremenskom odrednicom i da ono zadovoljava obe strane. Međutim, grčki mediji saznaju da Atina na indirektan način odbacila predlog i da je grčki premijer Aleksis Cipras izjavio da Grčka radi na rješenju, ali da ono ne sme biti krhko i ne sme propasti za nekoliko meseci. Ovaj pregovor Atine i Grčke su se, Atine i Skoplja su se ubrzali, ali već 7-8 meseci idu, čini se korakom, jedan korak napred, pa u roku od 24 sata, 2-3 koraka nazad. Sada se već vrte u krugu, čini se.
U ovom slučaju je bio 24 minuta, ne 24 sata, jer nakon izjave našeg premijera da su postigli neki dogovor oko imena Republike Makedonije, to da bude neko novo ime Republike Ilindenska Makedonija sa pravom na prevodom i tako dalje. A nakon 24 minuta je došlo saopštenje grčke vlade da su oni zadovoljni da Republike, odnosno da bivša Jugoslovenska Republika Makedonija prihvata ergo omnes, a nisu ukazali svojoj javnosti da su i oni prihvatili ime Republike Ilindenska Makedonija, a zašto je Cipras promenio tako brzo stav? Jer nije dobio suglasnost nijedne opozicione političke stranke. Znamo recimo da Cipras ne može da protne ugovor između Makedonije i Grčke u grčkom parlamentu ukoliko nema podršku ne demokratije najveće opozicione stranke i izvesno je da će ta stranka sljedeće godine pobediti na izborima u Grčkoj. A njen predsjednik Kirijakos Mitsotakis, ja sam rekao da oni ne prihvataju to ime, da je to ime irredentističko, jer taj ustav na 1903. je bio nacionalistički, da je lozin te tog ustanka bio Makedonija Makedoncima sa glavnim gradom Solunom. I sada vidjet ćemo kako će biti, jer makedonska strana je 27 godina čini neke ustupke, a grčka strana jednostavno odugovlači ove pregovore i sad i u Skopju postoji velika nejasnoća kako će se dalje razvijati ti pregovori, jer i pristalice Socijaldemokratskog saveza nisu zadovoljni kako to ide. Bilo je puno kritika na račun premijera.
A tu je i vrlo i dalje vrlo jak VMRO i opozicija Makedonije koja je apsolutno ne pristaje na...
Ne pristojno, vidite, znate šta, nije pristojno sa grčke strane da uvek kad dođemo do nekog rešenja, nije samo 2005. je bio neki slični predlog i uvek oni kad smo nekako blizu do rešenja postavljaju neke nove uslove i uvek govore da u okviru grčkog paketa, pa ako pregovaramo nema grčki ili makedonski paket, to treba da bude neki zajednički paket. Vidjet ćemo sada u četvrtak treba da se da ima susret između našeg ministra inostranih poslova Dimitrov, koji je juče najavio da ako ne uspe ovaj paket, onda će se on povući sa ministarskog mesta i grčkog ministra inostranih poslova gospodina Kodzijasa. Nakon toga ima susret našeg ministra, grčkog ministra i medijatora Nimica.
U Njujorku, da,
jasno. Nije još jasno. Svima se žuri zbog geopolitike, zbog ruskog uticaja i tako. Svi to je već više nego jasno. Međutim, znate kako, Makedonija je slabija strana u ovim pregovorima, jer mi želimo NATO i Evropsku uniju, a objektivno Grčka je jača država.
I objektivno je Atina je također pod pritiskom svojih zapadnih partnera da zaista posle 27 godina se to pitanje reši, jer i drugima se žuri da se Makedonija prosto prigrli u Zapadni savez.
Pritisak je ogroman na našu stranu, vrlo makedonsku stranu, nije toliki pritisak prema Grčkoj. Možda je u subotu uveče nakon razgovora američkog predsjednika Pensa i gospodina Ciprasa, možda da je to neki vid pritisaka, međutim, objektivno naša strana je pod strahotnim pritiskom zapadnih diplomata. Grčka možda i trpi neki pritisak, ali nije to tako strašan kao što je prema makedonskoj strani. Ne samo sada, i ranije to.
I tako već decenijama, jasno. Da li ste vas ću pitati još za ocenu samitu Sofije, nama ipak centralna tema emisije, da li je on po vama ispunio očekivanja i da li su očekivanja zemalja regiona bila uopšte i realna pred taj skup?
Očekivanja zemalja regiona su uvek velika, ali znate kako, svaki samet Evropska unija, Zapadni Balkan, sve je to nešto pozitivno, a toliko pozitivnih stvari, recimo Makedonija 2005. godine ima kandidatski status, od 2009. navamo ima pozitivnu preporaku Evropske komisije, ali nikad nije počela da pregovara.
Kako kaže politiko, Tirana i Skoplje ostavljeni da se znoje.
Pa, danski premijer je rekao da Danska se ne može da se suglasi da Makedonija i Albanija počnu pregovori. To je, mislim, sada nije problem Grčka, recimo, za nas ili, ne znam, možda i za Albaniju. Jednostavno, jedna zemlja koja je uvek imala neku simpatiju prema Makedonija i Albaniji, danas, odnosno pre dva dana, je danski premijer rekao da oni sada moraju da budu pošteni i da jednostavno ne žele da Makedonija i Albanija počnu pregovore. To je to, znate šta, Evropska unija je u strahotnoj krizi, Balkan je u permanentnoj krizi, stoji kusur godina i mislim da, i ranije sam vam rekao, u ovom momentu u Evropskoj uniji nemamo političara velikih kalibara, svi su ovi
imamo jednu političarku čija karijera polako je na zalasku i jednog sa potencijalima da postane evropski lider, ali za sada još nije pokazao
nemaju, prošlo je vreme gospodina Mitterranda, Kola.
Mi smo sad u 2018. i to nam je što nam je.
Da,
gospodine Jovanovski, ja vam najljubaznije zahvaljujem što ste se uključili u našu emisiju. Bio je to profesor Skopskog univerziteta Dalibor Jovanovski. Razgovor o rezultatima samita u Sofiji nastavit ćemo pošto čujemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori. Najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. kombankdvorana.rs.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
U talasanju prvog programa Radio Beograda danas analiziramo rezultate prošlonedeljnog samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Sofiji. Podsećam, naši gosti u studiju su Suzana Grubišić, generalni sekretar Evropskog pokreta, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Crne Gore. Ako smo u prvom delu emisije registrovali da očekivanja od samita nisu ni mogla da budu prevelika, što zbog stanja u EU, što zbog stanja u samim zemljama Zapadnog Balkana, da li možemo da onda predvidimo kako će se stvari dešavati u narednih nekoliko godina, dakle dok traju reforme u EU? Čitaj, spremajući se za emisiju, videla sam i recimo mišljenje da je vreme da sam proces proširenja se ne izgovara baš toliko naglasno, da ne iritira prosto izbore i glasače po raznim evropskim zemljama, nego da traje ispod radara, da prosto nastavi se proces reforme, ali da se o njima baš ne priča preterano glasno. Da li je to, gospodine Igrutinoviću, jedan od modaliteta?
Meni se čini da jeste. Moj utisak je da je sam proces odrađivanja, prosto poglavlje koje je suština, tehnička suština procesa, je negde relegiran na administrativni nivo. On ide nekim svojim tokom. Meni se čini da je on prespora, da je dinamika prosto prespora da bi učaljenje bilo moguće do 2025. godine. Mi smo trebali otvoriti 3 poglavlja u decembru, pa smo otvorili 2. Da li ćemo i koliko otvoriti u junu, pretpostavljam da ćemo bar neko otvoriti, ali verovatno ne 5. Koliko se negde najavljaju da smo spremni da ih otvorimo. I stalno
uvijek postoji... iz Beograda ide najvećeg broja poglavlja nego što se zapravo otvori.
Pa postoji stalno ta tehnička spremnost naše strane da otvori više poglavlja.
I politička ocena da li je trenutak za baš toliki broj poglavlja.
Nije samo to. Izvinjavam se što vas prekidam, ali suspenzivna poglavlja su 23. i 35. Kosovo. Dakle, ako oni procene da nema napretka u dijalogu sa Prištinom, stradaće poglavlje 13. ribarstvo. To su nova pravila koja su uvedena. Neće vam pustiti da otvorite tehnička poglavlja koje, i tačno je, 5 je spremno i poslato. To su svih 5 su tehnička poglavlja. Neće da ih puste ako procene, a dijalog,
što znači da dijalog sa Prištinom opet zavisi od politike.
Pa naravno. Pa sve to zavisi od politike.
I kada pogledate da je Srbija najveća država u regionu, da realno čak je bilo spekulacija otkud Vučić da govori, predsjednik Vučić da govori pre recimo Merkelove i Makrona na ovom skupu, pa je jedno od objašnjenja od svih 6 zemalja, odnosno 5+1 koje učestvuju u tom formatu, Srbija je definitivno najveća i u tom smislu centralna, najuticajnija zemlja, ali istovremeno zemlja koja ima najveći problem. Evo sad je rekla gospođa Grubišić, sve nam zavisi od dijaloga sa Prištinom.
Sve.
I onda da li je, recimo, vi mislite da Priština uopšte ima interesa, s obzirom koliko zaostaje u ovom procesu, da li uopšte ima interesa da, kako bih rekla, pomognu pristupne procese Srbije, ukoliko oni toliko zaostaju?
Ne treba Priština da pomaže pristupne procese Srbije,
recimo,
nego...
Time što će biti konstruktivni sagovor u Briselu.
Briselski dijalog je maltene klinički mrtav i podhitno ga treba oživjeti da bi se došlo do tog održivog rešenja u odnosima Beograda i Prištine. Pa da li će biti slučaj ili ne, ova živa diplomatska aktivnost govori u prilog da se ipak tu stvari dešavaju i da se neke odluke donose do tog nekog rešenja koje će biti prihvaćeno od obe strane. Hajde da se tako izrazim. Ali pitanje Kosova je zarobilo proces evropskih integracija i svelo ga ili s jedne strane na ovo puko tehničko štikliranje akcionih planova i govorenje šta smo uradili, šta smo poslali, šta je otvoreno, šta nije i tako dalje, a s druge strane sve zavisi, pa čak i ova zaista najviše tehnička poglavlja koje ne bi trebalo budu sporna, jer nemate tu šta da usaglašavate, nema ki komunitera u tim poglavljima, zavisi od toga da li ste vi napravili napredak u dijalogu sa Prištinom. Eto, taj naš put prema Briselu još dodatno otežava. Ja se nadam da nailazimo na period kada će se tu stvari promeniti. Inače, vi ste u pravu, ovim tempom biće nam potrebno 6 do 8 godina da otvorimo sva poglavlja, još toliko da ih zatvorimo.
Aspektu,
još toliko i da ih zatvorimo, ali naravno da je sve politika i sve su to političke odluke. Zašto ne žele da vam puste 5 tehničkih poglavlja? Pravo zato što niste vama, ono što njih najviše interesuje, to je šta će se rešiti između Beograda i Prištine, tu nije učinjen napredak.
Ali nije učinjen napredak, a to se odnosi na Crnu Goru. Ni u, recimo, u dobrom delu poglavlja 23 izveštaj je vrlo kritičan i prema Srbiji i prema Crnoj Gori u, recimo, oblastima slobode medija, reforme pravosuđa. Ako neko želi, a juče je posle inauguracije novi predsednik Crne Gore izrekao da je ubeđen da je Crna Gora izvesno prva sledeća članica Evropske unije. Da li ona to da može bude ako ima negativne, ima godinu i po dana, nema nikakav napredak u tom suštinski najvažnijem poglavlju u pregovorima?
Pa prvo, ja bih vam ukazala da Crna Gora nema nikakav napredak u poglavlju 23, ne samo u ovom izvještajnom periodu, nego i u prethodnom. Znači, ocjena ograničen napredak stoji i u izvještaju za 2015. i 16. i 18. Ono što je naravno problematično je što nemate nikakav sistem utvrđivanja odgovornosti i u određenim segmentima 23, vi ste to dobro primijetili, imamo nazadovanje, znači kao što je sloboda izražavanja i imamo vrlo opominjuće stvari. Po meni je jedna od suštinskih rečenica u ovom izvještaju, a ona se nalazi i upravo kod 23. Dalje unapređenje bilansa ostvarenih rezultata u pogledu uspješnih istraga i presuda bit će moguće samo u uslovima gdje su nezavisne institucije zaštićene od bilo kakvog neprimjerenog uticaja i podstaknute da u potpunosti iskoriste svoje ovlašćenja. Ja nemam to ograničenje diplomatskog jezika, pa mogu ovo da interpretiram malo šire, odnosno ja ovo čitam da naše institucije su trenutno politički zarobljene i da nisu u stanju da koriste ni svoje tekuće ovlašćenje. Gospodin Đukanović se igra sa nečim što jako dugo prolazi ovdje, a to je kada govorite, kada imate ukupnu sliku, a o tome je gospođa Grubišić govorila i ono što koči Srbiju, a za koju sam ja uvjerena da ima mnogo razvijeni, ako ništa i brojni administrativni kapacitet nego Crna Gora i neke druge države u regionu, ne postoji slučaj Crne Gore. Znati sad, to je kao da se u jednom društvu vrlo problematičnih đaka malo istaknete i onda kažete eto ja idem naprijed, ali to nije u stvari prava ocjena. Znači, i ne mislim da je i na kraju krajeva Đukanović u pravu, on to naravno govori u kontekstu jednog političkog izraza, a ne onoga što je suštinski izraz. I također kada govorimo o tome koliko Crna Gora napreduje, opet je mjerimo sa ostalim u regionu, ali njena sumarna ocjena po onome što je skala Europske komisije od nazadovanja, bez napretka, ograničeni napredak, dobar napredak i vrlo dobar, odnosno od -1 do -3, je također pala u ovoj godini. Ona je bila 2015. 1,15, u 2016. 1,18, ove godine 1,12. I sada ako budemo dobili, ja se zaista nadam da će se ipak otvoriti prostor da Albanija i Makedonija uđu u proces pregovora, da ćemo imati jednu zdraviju regionalnu konkurenciju, onda ćemo moći malo bolje da se izmjerimo.
Jer a sad zaista realno nemamo zdravu regionalnu konkurenciju, jer zapravo pregovaraju samo Srbija i Crna Gora, svi su zaista u debelom zaostatku.
I pri tome, opet, mislim da je ovo stvarno važno naglasiti, ja mislim da je duboko nepravedno da se Srbiji stavlja dijalog sa, odnosno Beograd Priština, taj dijalog se stavlja kao ta omča zbog koje ne može dalje da se nastavlja. Po meni bi bilo logičnije da se stavi fokus na poglavlje 23 i 24, jer vidjeli smo na kraju krajeva dokle je Makedonija stigla sa jednim problemom problema koji naravno nije isti, ali ja mislim da u nekom širem kontekstu ga možemo isto tumačiti. Znači, uvijek će postojati ona nekakva završna tačka gdje ćemo moći da izmjerimo da li i koliko taj dijalog napredovo, ali je bitno da društvo ne stoji.
Ali problem u tome što su pregovori počeli, kako su počeli, poglavlje 35 postoji i sada ga niko pomerati neće, tako da je proces takav kakav je. Međutim, gospodine Igrutinoviću, počeli smo malo pre pa nam razgovor ode. Dakle, ta ideja puzajućeg pregovaranja da se ne pravi velika buka, naročito ne u kada ključne evropske zemlje se sudaraju. Pa je rekao naš sagovornik iz Skoplja, između ostalog, da Evropa nema lidere kakve je nekada imala, sad ima ih kakve ih ima. Da li će ova osovina Macron Merkel, koja je objektivno poljuljana, dodatno zakomplikovati sve ovo o čemu govorimo, pre svega u Evropi, pošto nije njima stanje na Zapadnom Balkanu, dokle god taj neki kanal komunikacije postoji, većih problema ne pravimo, mi ostalom uz sve probleme ovde sukoba nema, treba imati to u vidu. Ali samo kratko, koliko je zapravo ta osovina koja drži Evropu na okupu čvrsta?
Ona je čvrsta u nekom statičnom smislu, ali je vrlo slabo u smislu da može da povuče napred u smislu reformi koje se očekuju, mada niko nije načisto kako te reforme tačno treba da izgledaju. Mi možemo očekivati neke relativno umerene korake između Macrona i Merkela u narednih mjeseci do kraja ove godine, dok Merkel stabilizuje prosto svoj novi mandat i Macron možda donekle revidira svoje najave oko reformi eurozone, pre svega jer to je ključ zapravo svega. Međutim, početkom 2019. godine ulazi se u izbornu godinu za evropske institucije i onda je jako teško će biti održati bilo kakav pozitivni zamah u svemu tome, plus Brexit dolazi marta 2019. godine. Budžetska rupa se negde popunjava negde načelno, ali politički utjecaj svega toga dogovor oko novog prelaznog sporazuma ostaje u igri, tako da oni imaju možda 6 eventualno 9 mjeseci da nešto učine, ne toliko da izvrše neku konkretnu reformu, nego da pokažu spremnost da povuku ostale zemlje napred. Međutim, imate drugih stvari. Vi imate grupu nordijskih zemalja koje su pre možda mjesec dana dali svoj, kako se kaže, non-paper, svoju poziciju koja stoji na vrlo čvrstim pozicijama fiskalnog konzervativizma, koji su rekli nas se ne interesuju nikakve reforme eurozone koje će da preliju troškove zemalja koje su Italije, Grčke, Španije,
i
Portugala.
I ostalih, da.
Tako je, i veoma je upitno da li će čak i osovina Merkel, Macron, koja kao počne deluje, moći da prevaziđe otpor, to je čini se grupa od 8 zemalja, to je jako veliki blok zemalja. Tu su Holandije, tu su skandinavske zemlje, tu su baltičke zemlje, one su vrlo čvrsto godinama tim pozicijama, one su uvezane stavom svoje unutrašnje politike i njihovo pomeranje će zapravo biti veći izazov nego mogući dogovor sama dva lidera, znači Macrona i Merkelova. Tako da situacija postaje kompleksnija, kažem, mi moramo da je pratimo sve više ovde, unutrašnju njihovu situaciju zbog tih naših obaveza, zbog uvezanosti tog procesa sa procesom integracija koji je otaljava se praktično.
Jasno.
Kako već vidimo.
Na samom smo kraju emisije i cela emisija je prošla u jednoj atmosferi kao da su nam silne nade izneverene, kao da su neke silne nade pa i postojale pre samita. Međutim, na samitu je bilo i konkretnih dogovora i pošto ste vi, Suzana, bili u Sofiji, možete li nam kratko istaći šta je to konkretno dogovoreno kao neka nova politika i podrška Evropske unije Balkanu?
Hoću, naravno, ali hajte samo da konstatujemo nešto, da je region danas siromašniji nego što je bio pre 30 godina. Da od kad smo ušli u proces integracija, ja računam da je početak bio u Zagrebu 2000. godine, znači proces stabilizacije i pridruživanja, tada je postojala Savezna Republika Jugoslavija, kasnije smo nastavili kao državna zajednica Srbija i Crna Gora, od 2006. godine kao dve nezavisne države. Za sve to vreme mi nismo doživjeli tu čuvenu transformativnu moć procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno te politike koja je bila dizajnirana od strane Evropske komisije za Zapadni Balkan. I onda kad pogledate cifre u regionu, vi se suočite sa realnošću i to je jako dobro bugarski predsjednik Borisov rekao, da je ukupni GDP svih zemalja jednak GDP-u jedne Slovačke. Da broj stanovnika manji od stanovnika Rumunije. E, to je ta naša veličina i naša snaga. I za tako malo područje, kad izdvojite neki i manji novac, tu ima efekta. Ovu connectivity agendu, ona nije ništa novo, ali se, evo, prevalila se, što bi se reklo, sa berlinskog procesa na proces pridruživanja još 2015. godine. Obećani su tu dosta veliki novci, dosta projekata, potpisano, ne znam,
ako možemo koliko, da nabrojimo, pošto nam...
koliko međudržavnih sporazuma, malo toga je realizovano, to je moja čitava poenta.
To što nije realizovano, od kad traje berlinski proces,
od 2014. Od 2014. godine. Sada, za implementaciju Sofijske deklaracije odvojeni su grantovi iznosu od 190 miliona evra za dodatnih 11 transportnih projekata. To su putevi, železnice, luke, uz milijardu evra zajmova međunarodnih finansijskih institucija, i ovo uključuje finansiranje prve dve sekcije autoputa Mira Niš-Priština-Drač i plavog autoputa duž Jadranske obale. Drugo, čuvena digitalna agenda u koju treba da se uključimo. Evo, sad je za Zapadni Balkan odvojeno 30 miliona evra za širokopojasnu mrežu u regionu. Pa sad
odlično,
to podelite.
Ali roaming nije uključen?
Nije, naravno. To će se tek uraditi, jasno, mapa puta. Jasno. Pa do duše, da budemo do kraja pošteni, njima je trebalo nekih 10 godina da dođu do ukidanja roaminga,
jasno,
zbog,
jasno,
njihovih telekomunikacijskih kompanija. Tako da ove naše iz regiona, pretpostavljam da neće ni one sa oduševljenjem da prihvate, ali hajde da kažemo da će se krenuti u tom pravcu smanjenja cena roaminga i ili na kraju njihovog ukidanja. Dakle, bliža saradnja u oblasti bezbednosti, policijska, sudska saradnja, dobrosusedski odnosi, to je to sve.
I kad dođemo
kod
dobrosusedskih odnosa, recimo, odmah se setimo nerešenih graničnih sporova između Srbije i Bosne i Hercegovine, o Kosovu da ne govorimo. Na samom smo kraju emisije. Prvo ću vas, Alibor, kada pitam, znači, od juče Milo Đukanović je ponovo predsjednik Crne Gore, da li je on predsjednik koji će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju?
Ne, ja ne vjerujem da će Crna Gora u njegovom pet godina, ja ne vjerujem da će Crna Gora taj put pretrčati za 5 godina, ali na drugoj strani mi nismo iskusili do sada promjenu vlasti u smislu njegovog zaista odlaska, pa ne treba, na kraju kraja ključeće imati drugi mandat, što po Ustavu ima, ali u ovom mandatu zasigurno ne.
Da, gospodine Igrutinović, hoće li do 2025. makar Evropska unija rešiti svoje interne probleme, pošto to nam je i dalje ostaje kao indikativna godinama da Merkelova ne voli da je pominje.
Rešit će neke tekuće probleme koje ima sada, međutim će se pojaviti neki novi, koliko će biti ozbiljniji i koliko će oni zaokupiti pažnju, to ćemo vidjeti. Nešto će rešiti, ali sve to gotovo izvesno nemoguće.
I samo, da li će Srbija i Kosovo biti pod pritiskom da zaista u kratkom roku, kao što se sada čini, završe tu normalizaciju, nećemo se baviti formulacijama i terminima sporazuma?
Pa, već su pod pritiskom i to
velikim pritiskom.
A da
li to rezultat?
Za sada još uvek ne, ali moguće da ćemo do kraja godine imati neki rezultat.
Najlepše hvala što ste govorili za talasanje prvog programa Radio Beograda. Sada će na našem programu slede vesti, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, emisije u ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.